Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
U efiry Radio Białystok, białoruski wypusk, na jaki zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. A siądnie opieradacze nawiedzałem Prahu, gdzie podczas minulych wychodnych prachodzili aż no dwie kniżnyja imprezy z udzielam białoruskich wydawców. Pierwszy dzień białoruskiej knihi i rosyjski kirmasz Kniżnaja wieża. Bliżejszy ja 15 chwilinał, zostawajcie się z nami. U Prazie prażywaje wiadomo, że nie tak szmat Białorusał, jak chociażby u stolicy Polszczy czy nawet Litwy. Tym nie mniej, białoruska diaspora wyraszyła naładzić u stolicy Czechii Dzień Białoruskiej Knihi. Razem z tym u Prazie prachodził rosyjski kirmasz Kniżnaja wieża, gdzie tak samo wielkim zaciekawleniem korzystał się stand z białoruskiej literaturaj wydadzionej poza mierzami Białorusi. Inicjatorem Dnia Białoruskiej Knihi u Prazie był piśmiennik i gromadzki dziejacz Max Szczur, jaki liczyć, że idea sustrela się z dobrym odgłukiem z boku czeskich Białorusów.
Po mojemu сапраўды яна спрацавала, таму што гэта як бы сустрэўся попыт з прапановай. Я нават не помню, што было раней, але мне ўсё-ткі здаецца, што раней быў попыт менавіта ад праскіх беларусаў і агулам чэшскіх беларусаў на нейкія такія падзеі менавіта кніжныя. У нас не было дагэтуль такіх буйных, скажам так, прэзентацый, калі па некалькі аўтараў, некалькі выдаўцоў там на працягу паўдня фактычна так нешта робяць. То есть такі міні-фестываль гэта быў. На ўсе кнігі і на ўсіх аўтараў ёсць попыт, і ён за гэтым як бы і стаяў. А прапанова паступіла ад беларускіх выдаўцоў, якія палічылі, што варта для праскіх беларусаў таксама прадставіць сваю прадукцыю. І яны гэтыя дні гэтым і займаюцца. У суботу гэта было на дні беларускай кнігі, які мы разам з суполкай Скарына арганізоўвалі ў доме нацыянальных меншасцяў у Празе. А ў нядзелю гэта працягваецца яшчэ на кірмашы праскай кніжная вежа. І таксама, дарэчы, тут шмат беларусаў, таксама падыходзяць, кніжкі бяруць. Я нават сам прыемна здзівіўся, што патэнцыйны беларускі чытачоў тут нашмат болей, чым тыя, хто сочыць вось за нашымі там абвесткамі там маёй, там суполкі Скарына, чат беларусы ў Чэхіі і гэтак далей. То бок, мне здаецца, што мы знайшлі вось дзякуючы гэтай падзеі і дзякуючы прыезду выдаўцоў, мы знайшлі новую нейкую аўдыторыю для беларускай кнігі. Вось, таму я вельмі задаволены. Цудоўна, што гэта жыццё наше беларускае ў Празе атрымала такі імпульс і пачало квітнець, мне здаецца.
Беларуская грамадскасць ў Празе, ў Чэхіі, яна вялікая.
Гэта і цікава, што і адносна, параўнальна, значыць, там натуральна з той жа Польшчай нават не бярэмся, ці там з Літвой, але і з іншымі як бы суседнімі краінамі, ці гарадамі, накшталт Берліну, в прынцыпе не такая і вялікая. І тым не менш, даволі вялікі адсотак людзей цікавіцца тым, што адбываецца ў нас. Можа быць, гэта дзякуючы таму, што тут традыцыйна Радыё Свабода было заўсёды, так? І мне от казаў адзін з удзельнікаў: "У вас тут так шмат як бы творчых людзей, і адпаведна, публіка, якая ёсць, яна вось, ну, як бы яна патрабавальная. Таму, можа быць, не на ўсе яны імпрэзы ходзяць, вось, але ў мяне такое адчуванне, што наша праская публіка беларуская ад мяне гэта такая. Але я веру, што нам удалося ўсіх зацікавіць сваёй прапановай, вот, таму што яна вельмі шырокая, на любы густ, і дзіцячыя кніжкі самыя розныя, на мовах там розных. Таму я веру, што гэта будзе карысна такія падзеі і надалей рабіць.
Можна тады чакаць, што Дзень беларускай кнігі ў Празе будзе цыклічнай імпрэзай праз год таксама?
Я ўжо пра гэта думаю, і хацелася б, каб так яно і было. Фактычна, мы ў гэтым годзе это ўсё так рабілі крышачку на грамадскіх пачатках, што называецца, то бок без нейкай фінансавай падтрымкі, без гранту, без нічога, але мы будзем раіцца і думаць, магчыма, мы сапраўды з гэтага зробім цыклічную перыядычную падзею. І, вядома, мы падумаем, як нам лепей зрабіць, параімся яшчэ з прадмовай, каб гэтая падзея не адбывалася, ну, настолькі блізка адна ад адной. Я думаю, што магчыма наступную падзею, наступны дзень беларускай кнігі варта зрабіць крышачку раней у наступным годзе. От. Ну, гэта мы будзем думаць і ў свой час дамо ведаць нашым чытачам.
Пад знакам пагоні.
у дні беларускай кнігі ў Празе, а таксама ў кірмашы кніжная вежа, які ў той сам час праходзіў, прынялі ўдзел беларускія выдавецтвы не толькі з Еўропы, але таксама з Канады. Вольга Яноўская прадстаўляе выдавецтва «Грунвальд». Добрый день.
Добрый день.
Вольга, наколькі варта было прыехаць тут у Прагу на гэтыя дзве кніжныя імпрэзы?
Ну, для мяне гэта было вельмі варта і вельмі цікава насамрэч. Гэта сустрэчы з іншымі беларускімі выдаўцамі, гэта сустрэчы з беларусамі, гэта сустрэчы з тымі беларусамі, якія праходзяць на рускую кніжную ярмарку, і як магчымасць прадставіць ім свае найвейшыя кнігі, якія выходзяць і на ангельскай мове, таксама на беларускай, на расейскай у нас выйшла недавно білінгва Владіслава Налажылава. Гэта таксама нетворкінг і новыя кантакты з чытачамі, з выдаўцамі і з дыстрыб'ютарамі, з кнігарнямі.
Выдавецтва «Грунвальд» даволі новае.
Так, даволі новае. Мы працуем толькі, ну, можа, паўтары гады. У нас ўжо на сённяшні дзень ёсць 4 кніжкі, якія мы выдалі, і да канца года плануецца выдаць яшчэ 3. Самая першая наша кніга гэта пераклад повесці Максіма Гагрэцка «Дзве душы» на ангельскую мову. Аповесць была напісана ў 1918 годзе. І гэта быў першы яе пераклад на ангельскую. Такі трохі эксперыментальны, бо было цікава паглядзець, што насамрэч можа быць цікава канадыйскім і амерыканскім чытачам. І мы атрымалі вельмі нечаканыя водгукі на гэты пераклад, на гэтую кнігу. І мы бачым, што ўвогуле беларуская тэма, яна цікавая, і трэба яе працягваць развіваць. Наша другая кніга – гэта перавыданне, пашыранае, адноўленае перавыданне кнігі Алеся Белага «The Belarusian Cookbook». І на сённяшні дзень гэта, здаецца, такое самае поўнае англамоўнае выданне беларускай кулінарнай кнігі. Мы толькі-толькі што зрабілі таксама перавыданне рамана Кастуся Акулы «Tomorrow is yesterday». Гэта ўвогуле ўнікальная кніга была. Яна была напісаная ў 1968 годзе ў Канадзе. І гэта першая самая раман, напісаны па-ангельску беларусам-эмігрантам. Трохі пазней, у гэтым годзе, ў кастрычніку, мы выдаем першы ілюстраванае англамоўнае выданне «Шляхціца Завальні» на ангельскую мову. Таксама гэта будзе івент для нас.
А ў планах яшчэ, апрача «Шляхціца Завальні»?
Ой, у нас вельмі вялікія планы ўжо на наступны год. Мы зараз ўжо пачалі рабіць пераклад працы Владіслава Наважылава. Гэта фронтмен беларускай метал-групы «Gods Tower» на ангельскую мову. Гэта будзе вельмі цікавае такое выданне, якое, мабыць, будзе цікава музыкам, металістам і тым увогуле, хто можа быць зацікаўлены ў такой музычнай сцэне, якая развівалася там на Беларусі ці на тэрыторыі былога Савецкага Саюза ў 80-е, ў 90-е, ну і ў пачатку 2000-х.
Які ёсць водгук англамоўнага чытача канадыйцаў на гэтыя кнігі выдавецтва «Грунвальд»?
Ну, зараз я ўжо магу трохі распавесці пра водгукі на пераклад аповесці «Дзве душы». Гэта ўвогуле цікава, бо і Канада, і США – гэта такія краіны імігрантаў. І ўсе гэтыя пытанні ідэнтычнасці, падвоенай ці нават патроенай ідэнтычнасці, яны вельмі актуальныя. І яны, насамрэч, гэтыя пытанні захоўваюцца цягам пакаленняў. Яны не вырашаюцца так проста. Таму былі вельмі пазітыўныя водгукі ад людзей, ад тайванцаў, ад егіпцян, ад ірландцаў, ад нейкіх другіх такіх змешаных ідэнтычнасцяў у Канадзе. Таксама адзін такі вельмі пазітыўны і цікавы водгук мы атрымалі, дзе аповесць трае фанатам Камю і Кафкі.
А што тут у Празе карысталася найбольшым зацікаўленнем сярод наведвальнікаў абодвух гэтых кірмашоў? І беларускага, і расейскага?
Ну, я б сказала, гэта беларуская кулінарная кніга.
Людзі хочуць гатаваць па-беларуску?
Людзі хочуць гатаваць па-беларуску, людзі хочуць зразумець, што гэта такая за кухня. І насамрэч, беларуская кухня, беларуская кулінарная традыцыя, яна вельмі цікавая, бо яна сумяшчае ў сябе зусім розныя плыні. Так, та это і габрэйская, літоўская, польская, украінская, расейская, татарская кухні. Так, гэта насамрэч вельмі, вельмі цікава. І ўвогуле гэта кніга, гэта такая своеобразная гісторыя беларускай кулінарыі, якая распавядаецца праз рэцэпты, там больш за 250 рэцэптаў.
Вольга, тут у Еўропе беларускія выдавецтвы ў эміграцыі ставяць сабе, напэўна, іншыя мэты, чым вы ў Канадзе. Тут большасць кніг усё ж такі для беларускага чытача. Вы друкуеце для чытача англамоўнага.
Так, менавіта так. Гэта не толькі для беларусаў, гэта таксама для нашчадкаў беларусаў, якія ўжо, можа, нарадзіліся ў Канадзе, ЗША, асіміляваліся, але ім цікавая тэма сваіх каранёў. Так? І гэта трохі гэта зніжае моўны бар'ер. Ну, у мяне дачка нарадзілася ў Канадзе, ёй зараз спаўняецца ўжо 16 гадоў. Яна не размаўляе, на жаль, ні па-беларуску, ні па-расейску, ангельская гэта яе першая мова, так, але ў яе ёсць вельмі такая моцная зацікаўленасць у беларушчыне. І такім чынам пераклады, так, беларускіх аўтараў, беларускіх ідэй, нейкіх беларускіх думак на ангельскую мову дае ёй магчымасць цалкам не асімілявацца. Вось я такі магу прыклад прывесці. У Канадзе амаль 5% насельніцтва гэта этнічныя украінцы. Так, гэта нашчадкі тых, хто прыехаў там падчас першай сусветнай вайны. Так, гэта людзі, якія нарадзіліся там, яны не размаўляюць па-украінску, але яны адчуваюць сябе украінцамі. На 100% і ў 22-м годзе там было нашмат больш украінскіх сцягаў пасюль, чым нават канадыйскіх. І таму падтрымка ў Канады і Украіны была таксама вельмі моцная, і гэта вельмі істотна.
А беларусаў у Канадзе шмат, чи лепш сказаць, нашчадкаў беларусаў?
Ну, значна менш, чым украінцаў. Я глядзела некаторыя цэнзусы, і мне здаецца, там можа 10 ці 15 тысяч людзей у цэнзусах пазначаюць сябе як людзі з такой з беларускай ідэнтычнасцю.
Дзве душы Максіма Гарэцкага, ці можна чакаць іншых беларускіх класікаў у перакладзе на англійскую мову?
Так, так, можна. Як я ўжо казала, што наступным выйдзе Яна Баршэўскага кніга «Шляхціц Завальня». Ну і зараз мы ўжо пачынаем думаць аб тым, якіх яшчэ класікаў трэба перакласці. Была такая гаворка, што можа варта зрабіць новыя пераклады Васіля Быкава, бо яны ёсць на ангельскую, але яны рабіліся падчас Савецкага Саюза, пераклады былі з расейскай мовы, такіх даволі цэнзураваных тэкстаў. Што зараз варта зрабіць гэта наноў, ну і таксама Краткевіча. Можа яшчэ іншых.
Можа Ларыса Геніюш.
Абавязкова.
Дзякую сардэчна за размову.
Дзякую вам.
Пад знакам пагоні.
Размова з Вольгай Яноўскай з выдавецтва Грунвальд у Антарія у Канадзе канчае сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.